Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karaj geaŭskultantoj, en la 122 Esperanto-elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Ĝi aŭdiĝas premiere la 18 de majo, kaj ni proponas al vi informon pri kultura evento, kiu ĉirkaŭprenas la tutan landon. Vi trovos krome Esperanto-informojn kaj mallongan leterkestan rendevuon. Invitas vin por la elsendo Barbara, Milada kaj Maciek.
Eĉ 1 miliono da personoj en cent diversaj lokoj de Pollando partoprenos la nunjaran nokton de muzeoj inter la 19 kaj 20 de majo. Praktike ne ekzistas nun iom granda urbo, kiu ne organizus tiun ĉi eventon. La nokto okazas en Pollando ekde 2003 kaj kune ĉiu jaro partoprenas ĝin ĉiam pli da personoj. La nocto estas la ocaso ne sole por popularigi la musein collectoin, ciuin eblas rigardi dum la tagai expositioi, sed ancau por rigardi collectoin ne presentatein cutime alla publico, sed cascitein en la musei stapleioi. Nuniar en Varsovio mem, siein eioin, malfermos por la publico 204 centrui. Cefe muzeoj, sed ankaŭ artgalerioj, bibliotekoj, kulturdomoj, preĝejoj, rezidejoj de polaj aŭtoritatoj kaj kelkaj ministerioj.
En la pola ĉefurbo la nokto patrono estos Bolesław Prus, difinata kiel plej varsovia verkisto, la aŭtoro de la romano Pupo, en kiu li eternigis la bildon de la 19-jarcenta Varsovio. Nuniare pasas la 100 datreveno de lia morto.
Escepton nocton eblos pasigi en la Varsovia Nacia Muzeo. Nome, post la 1-jara renovigado, gia pordo malfermigios en la 150 datreveno de la establo de la Varsovia Nacia Muzeo. En la dauro de la nocto ocasos presento de pentrajoi perdigintei dum la dua mondmito cae rakiltei sekve subigitei en la lasta periodo al restauro. Do, ili presentigios en novabrilo. Krome ocasos la virtuala presento de la tiel nomata perdiginta muzeo, la interreta artgalerio cun verkoj de la pola kulturo. Tiu ci presento havos apartan edukan emfazon, konsigante kiom da kulturverkoj Pollando perdis dum la dua mondmilito kaj pri kiuj verkoj temas.
En Varsovio nokte inter la 19 kaj 20 de majo funkcios inter 204 kulturaj objektoj, inter alie Muzeo de Frederico Chopin, Academio de la Belartoi, Universitata Biblioteco, la Scienza Centro Copernic, Centro de la Nuntempa Arto, Domo de Rencontigioi cun Historio, la Artgalerio Cordegarda, Museo de la Pola Historio, Museo de Caricaturo, Museo de la Regia Łazienki Parco, Teatra Museo, la Nacia Artgalerio Zachęta.
La visitado de ciui kulturobiektoj estos senpaga, kaj person trafi koncertigas senpagaj urbotrafikiloj. La nokto komenciĝos je la 19 horo, kai funkcios en plej multo da kazoj ĝis la unua horo nokte.
La Varsovia nokto de muzeoj okazas la naŭan fojon. Nunjare, lige kun la vastigita formulo de la evento, siajn pordojn malfermas ankaŭ Pola Esperanto-Asocio. En ĝia programo estas ekspozicio de Esperanto-libroj kaj periodaĵoj, ekspozicio de Esperantaĵoj, prezento de Esperanto-muziko, publika legado de fabeloj, plastikaj okupoj. La vizitantoj informiĝos pri Esperanto en la interreto, spektos trarigardon de Esperanto-filmoj, renkontiĝos kun eksterlandaj esperantistoj, ekscios kiel al Esperanto rilatis politikaj ideologioj kaj konatiĝos pri la aktivado de esperantistoj en sociaj organizoj. Ne laste ekscios pri la Esperanto-eventoj eksterlande. Interesiĝantoj partoprenos proflecionon de Esperanto.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Per granda sukceso finiĝis en Triesto la pasintsemajna konferenco de Eŭropa Esperanto-Unio kun financa subteno de Eŭropa Komisiono, italaj lokaj kaj regionaj institucioj. Organizita de Triesta Esperanto-Asocio, ECI, Asocio de Europa Konscio, kaj aliaj institucioj, kia estus Europo sen ekzistus Europa Unio. Partoprenis ĝin 140 partoprenantoj el 12 landoj, inkluzive de la eksaj prezidentoj de Kroatio kaj Slovenio, eksa ministro por la eksterlandaj aferoj de Italio, aktualaj kaj eksaj membroj de la Eŭropa Parlamento. Universitatei profesoroi kai studentoi de giornalismo. La conferenzo allogis intereson de multae amas comunicilei precipe el Italio, Slovenio, Croatio. Estis faritai decoi da interparoloi cun partoprenantoi, gravai politikistoi kai gastoi por televido, radio, giornaloi. Europa Unio cun aliae esperantistae organizoi pruvis che ili ne recomendas nur utiligon de Esperanto por lingva kaj kultura egalrajteco kaj plifaciligo de internacia komunikado, sed same surtabligas aktualajn problemojn de Europa Unio, kiujn ili devas urĝe solvi, por ke sur la kontinento civitanoj povu vivi en paco, reciproka respekto kaj kunlaboro. Okaze de la centa datreveno de la morto de prelato Johann Martin Schleyer 1831-1912, la autoro de Volapük, kaj la 125-jara ekzisto de Esperanto, Bavara Ŝtata Biblioteko, Boŝobo, en Munkeno estas aranĝita ekspozicio sub la titolo Inter Utopio kaj Realo, konstruitaj lingvoj en globalizita mondo. Bavara Ŝtata Biblioteko apartenas al la plej grandaj universalaj bibliotekoj de la mondo. Ĝi posedas unu el la plej riĉaj planlingvaj sortimentoj. La solena malfermo de la ekspozicio okazos ĵaŭdon la 14 de junio 2012 en Munkeno fare de doktoro Rolf Gribel, ĝenerala direktoro de la biblioteko. La biblioteca coruso presentos cantoin en Volapük kaj Esperanto. En conduca referato pritractos la temon kio estas kaj kiu cele oni okupiĝas pri interlingvistiko. Vendredon la 15 de junio okazos tuttaga simpozio kun prelegoj de profesoro doktoro Heiner Einherr, Universitato de Vieno, Reinhard Haupenthal, Iam instru komisiito por esperantologio kaj interlingvistiko el Universiteto de Sarlando, doktoro Ulrich Linz, historiisto, Bart Godesberg, magistro Herbert Mayer, gvidanto de la kolekto por planlingvoj kaj Esperanto-muzeo de Aŭstria Nacia Biblioteko el Vieno, profesoro Gerhard Strasser el Pennsylvania State University, Ludwig Maximilian Universitato Munkeno, la prelegoj aperos libroforme en volumo akompananta la ekspozicio. Samtempe en la interreto okazos virtuala ekspozicio. Prepare alla cultura Esperanto Festivalo 2003 en Hillerød, norde de Copenhago, estis decidite transformi la nunjaran KEF en senpagan unutagan koncerton. Ĝi okazos la 10 de julio en Copenhago sub la nomo KEFeto Stafeto. Ĝi transdonas la bastonon de la pasinta JUK al la venontjara KEF. Venos kelkaj el la mondfamaj artistoj promesitaj por KEF. Tiuj, kiuj jam antaŭpagis por la nunjara KEF, rericevos la antaŭpagon.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Koran saluton, karaj aŭskultantoj, en nia laŭvica leterkesta rendevuo. En kiu ni deziras danki al ĉiuj lastatempaj reagintoj je niaj elsendoj, je niaj programoj. Ĝojigis nin la reago de Anne Jozion, la prezidanto de OSIEC, je nia interparolo kun Petro Hrdle. I dankas ĉiokaze pro la konfirmo, ke la aŭskultado per la adreso posteraus.com sone estis perfekta. An aldonas, gis nun la auscultilo de mia computilo ne bone funkciis, sed amico purigis mian aparaton, kaj de nun mi espereble povos auskulti vin. Kiu estas la plej bona maniero? Bonege do an, ke nun la computilo ebligas sen probleme auskulti niajn programojn. La plej bona maniero iusence dependas de la oniaj preferoj. Eblas ĉiam marde kaj vendrede rigardi ĉe la konata al via adreso, ĉu la elsendo jam aldoniĝis. Eblas ĝin elŝuti el la paĝo de la Pola Retradio ĉe Posteraus kaj konservi por pli posta aŭskulto. Kaj fine eblas ĝin aboni kaj tiam ĝisdate la elsendoj aperos en via komputilo. Do, la elekto dependas de vi, ni la flanke esperas, ke estonte ni pli ofte legos viajn programreagojn. Multajn salutojn, Ann. Kuntekste de la teknika perfekteco aŭ ne, dankon al Edmond Ludwig el Francio, kiu iom malagrable surprizis nin per la reago. Nur eta informo, skribas Edmond, komence dum du minutoj la elsendo de tiu vendredo, la 19 de maio estis auscultebla cum daurei etei interrompui. Poste, cio glatis. Fino, de la citajo, nu, la informo estas malagrabla pro la facto che antau ol ni sentas gin alla platformo ce Posteraus, cutime mi mem auscultes la tutan el sendon, cae ancau post la sendo, ciam giam sur la platformo aperas, mi re controllas la son qualiton. C'è neniu producte etapo, ni diru tiel mi constatis technicen problemoin rilate al CTU. Elsendo la 19 de maio, inter alie, tamen coran dankon al nia franca auscultanto, coran dankon ermo pro la attentigo. Eble capablos gin clarigi nia specialisto, Salih Zakirov el Japanio. Rilate alla sama programo, la 19 de maio reagis nia finna radioamico Jorma Homeki. Unua vice tamen Jorma dankon pro belaj fotoj. Kaj Jorma atentigas nin pri alia afero. Atenton mian kaptis la libro foiro en la Kultura Palaco en Varsovio. Iam, en la 60-kaj jaroj, oni uzis la esprimon libro kermeso, kiu ne plu aperas en tekstoj, nek en radiaj elsendoj. Strange, ke tiaj vortoj restas en la memoro. Dankon pro la varia enhavo. Fino de la citajo, kai ni dankas Jorma pro interesare ago, kiu ja bela atestas pri la lingvo evoluo dum nia esperantista vivo. Mi kredas, ke multe el ni trovus pliajn ekzemplojn de tia evoluo. Kai vi pravas, kiam ni enrigardas ekzemple pivon, kai analizis la difinon de la vortoj kermeso aŭ foiro, ili ja ne plene adekvatas al la signifo de nun, uzatei kunmetoi, kunmetajoi, kai vortumoi. Per Google esses neniu trafo al libro kermeso, plida exemploi rilatas alla libro foiro. Mi mem, kiel libro kermeson, mi comprenus eventon netro grandan, exemple en la klubo, dum iu esperantista aranjo. Tamen, libro foiro estas jam multe pli grand scala evento, con multe expositiantoi che tre ricca compana offerto, inter alie de autorei rencontigioi con attigio con la libro foira gasto, cae e simile. Ciu case, dancon Jorma, mi havis ancau la eblezzon iomete, con plesuro recontroli giuste la uson de tiuici cun metajui. Samtempe Jorma dancon pro la program sugesto, per amo al heimo, patrujo nazi, ni flamas en coro fidela, cae same fidelai al heima altar, ni sentas nin filoi del tuta homar. Nu jes, ciui reconas, ca tiel poesi umis conata Varsoviano en sia poemo La Tagigio. Jorma, proponas eble oni iam racontos pri Antoni Grabowski cae pri lia heime domo ce la strato Hoža en la urbocentro de Varsovio. Dankon pro la sugesto, ni tut certe referenzos alla nascit da treveno de la patro de la Esperanto poesio, aparte memorante pri la proximigianta 155 da treveno de lia nascigio. Jorma, cion la plei bonan, dankon pro viai ragoi. De nove, post quelca pauso, scribis al ni Salih Zakirov el Japanio, nia malantaŭ la kulisa helpanto, sponsoro kaj aŭskultanto. Unuavice dankon Salih pro viaj komplimentoj kaj la esprimita espero, ke niaj elsendoj ne ĉesos aŭdiĝi, sed kompreneble aparte atente ni legis viajn recenzajn vortojn, kaj vi skribas: inter la lastatempaj programeroj mi plej ĝuis raporton kaj kantadon pri proponita eŭropa himno en Esperanto, cae cantoen de Andrzej Tomecki. Ciel cutime, tio tute ne shangigas, mi ancau aparte giuas programeroen recte el Pollando, cio, lau mia compreno, scribas Salih estas heredanto de ne plu audigianta trarigardo de Pola gazetaro. Do, la unua citajo el la letero de Salih ni gioias legici tiun confirmon, quancam pli da enhavoi cae program facetoi sequas tiun continuigan ideon kiu gvidis nin en la Esperanto elsendoj de la publika Pola Radio. Dankon aparte pro atento donita al aliaj programeroj, inter alie la scienca bulteno, kaj Salih ĉirilate dividas kun ni jenan opinion. Scienca bulteno, malgraŭ la nomo, ne ĉiam estas scienca laŭ mia kompreno, kai pli ofte listas iuin strangajoin, kiui sendube estas intereso vecai, sed foi estas forei de vera rigora scienzo. Pardonu che mi ne donas concretain exemploin, tio signifas che vi raitas ignori cition, critico pecon entute. Mi nur volas condividi mian impreson de la lastei monatoi, von volu noti che mi fervore subtenas la programeron Scienza Bulteno, cae critic peceto estes ne pri la esto ne esto de la programero, sed pri electo de materialui porgi. Nu, grava opinio, ni dankas al vi Salih, cae compreneble neniel ni volas gin ignori. Sed estas bone, ke ni havas dankal vir la chanson iomete pli vaste clarigi, ke la Scienza Bulteno en la radioprogramo en havas informoin pri divers facetei eventoi rilatei alla scienzo. Do, informoi rilatas cae alla scienzei conferenzoi, cae alla supera clerigo, alla scienzistei siluetoi. La scienza, bulteno, rilatas alla sequado de diversa interesse generale esplor resultoi, cae utiligo de tiui resultoi en la practica vivo. Quelcfoie jes nien metas iuin pli legerein informoin pri scienze esploroi, ciui povas saini bagatelei, sed ja tiei ne estas. Mi bedaurinde ne dividas la opinion che ni presentas strangajoin, sed evidente, volonte mi mem, sed credeble ancau aliei auscultantoi, exius, cion vi comprenas kiel amas comunicilan informon kiu malforas de vera rigora scienzo. Tiam ja tute ne necessus presenti iun informon, sed simple doni iun referenzan adreson alla scienza periodaggio cun indico legu pli. Tiuin referenzoin ni cetera ofte faras en niei informoi, por tiui kiuin iu aparta temo interesas. Cai tio ver conformigas en la practico, confirmas tion la informo de Bruce Crisp, kiu sequante nian informon sercis pliain informoin pri la opinioi cae esploroi de doctorino Minerva. Compreneble, ni tre volonte legos opinioin pri la enhavo de niei scienzei bultenoi, ancau de aliei auscultantoi, cae anticipe dankas pro ebla esonta cirilata opinii interchangio. Alia programero, cio ciam consternas min, scribas Salih, estes cultura cronico. Laula letterquestui nestas aparte giuata au petata de iu ain concreta auscultanto, sed tamen, cio ciam trovas locon en la vendreda programo. Mia hipotezo estas che gi shuldas sian existon al persona interesigio de Barbara. Praktike gi havas atmosferkran efikon, kvankam mi ciam auscultas gin nur duon orele, kaj tute ne zorgas, se mi preter auscultas au malbone captas ion. Ankaŭ ĉi foje mi nestas kontraŭ la programero, gi min ne tre interesas, sed ankaŭ gi min tute ne ĝenas. La kialo de daŭra ĉeesto de tiu programero tamen restas mistero por mi, skribas Salih Sakirov el Japanio. Dankon ankaŭ pro tiu ĉi opinio kaj la daŭra ĉeesto de la kultura kroniko, kiu ja lastatempe, se vi aŭskultas atente, komencis perdi sian kronikan karakteron, apartenas al la kontinuigaj ideoj, kiujn ni heredes, sed ja konscie daŭrigas el la malnova programo de ni kreata kaj redaktata. Do unuavice ne temas pri apartaj ŝatoj de tiu aŭ alia redaktoro. Finfine ni ĉiuj ŝatas la tutan laboron kaj ĉiujn traktatajn temojn. Ĝi estas de iuj ŝatata, de aliaj kiel vi malpli. Lastatempe kun eta surprizo kaj tion mi volonte dividas, mi aŭdis la opinion de kompetentulo pri la edukado, ke ĝuste kulturaj informoj en nia programo aparte povas taŭgi en la lingvo alpropriga proceso. Kaj tio simple konfirmis al ni la valoron de tiuj temoj. Do, ne temas pri ajna mistero. Kiel mi jam diris, la kulturaj temoj komencis perdi la kronikan karakteron, kaj tiun vojon ni verŝajne daŭrigos. Ĉu ni tamen entute rezignu pri kulturo en la pola kunteksto? Koran dankon, Salih, pro via letero, kiu espereble spronos ankaŭ aliajn aŭskultantojn esprimi siajn opiniojn. Pli amplekse, ne nur Facebooka mure. Tamen, antaŭ ol mi adiaŭos vin, ĝuste al la Facebook murei radioamikoj mi danku pro la laste lasitaj tie ŝatosignoj. Do dankon al Eva Ŝurawska, Giorgos Esper, Suso Moinhos, Atsushi Nishinaga, Paulo Silas, Teresa Konsek, Esuperanto, Regis de Castro, Dmitri Ševčenko, Andrzej Kosiński, Hiroyuki Hosomi, dankon al Stanisław Stefan pro komplimentoj pri la prezento maniero de niej elsendoj kaj interesa programen havo. Dankon al Bruce Crisp pro la gratuloj lige kun la 112 programo. Dankon pro la mesaĝo de Jozef Kis, rememoranta la tempon, kiam niaj voĉoj audiĝis per mallongaj ondoj. Mi kredas, ke vi jam senĝene sekvas nin pere de la retradio. Pri mallongaj ondoj ni memoras, sed kompreneble tio estas jam historio. Ankaŭ ĉifoje proksimiĝas la fino de nia leterkasta rendevuo kaj de la tuta vendreda programo. Invitante vin, gesinjoroj, por la venontsemajnaj Esperanto-programoj de Pola Retradio marte kaj vendrede, adiaŭas vin la tuta skipo de nia programo kaj en ĝia nomo Barbara. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj.